Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 17 январь ишемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну төмөнтүлөйт. 2014 жылы кыргыз экономикасында кандай өзгөрүүлөр болду? Бул жылы аны эмне күтүп турат? Айданбек Акматулу сереп салат.
Кыргызстандын экономикасынын тармактарынан кайра иштетүү, сооккен жана айыл чарбасы төмөндөп кеткен. Инфляция өткөн жылда ылдамдап 10.5% түзгөн.
Нарында тышкы миграциядан жана айрым атенилердин диний ишенимден улам акыркы убакта кызылча оорусу күч алды.
Нарын районунда бир 30га жакын үй бүлө бар. Жылдан жылга көбөйүп атат. Бир диск таратат экен да, ошол дискте бул арам деген терс көрүнүштөрдү себеп алышкан.
Ошондой эле бул берүүбүздө Баткендеги чек арадагы кырдаал тууралуу кенен маалымат беребиз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Ал эми анын алдында кесиптешим Али Токтоконов бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Али, сөз сенде.
Рахмат Зейнеп. Кечээ кечки саат 22:50 Лейлек районундагы Айкөл чек ара өтмөгүндө ок атуудан чек ара өтмөгүнүн зардалы ага лейтенант Тынчтыкбек Исмаилов каза болгон. Анын орун басары лейтенант Нуркелди Осмонов жана катардагы жоокер Жаңбай Сагынбай уулу жаракат алышкан. Биз окуянын өнүгүшүнө сереп салалы. Алдын ала маалыматтарга караганда ок сайсыз мылтыктан атылган. Лейлек чек ара отряды күчөтүлгөн кайтаруу режимине өткөрүлдү. Лейлек районунун аймагындагы өткөрүү пункттары күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Учурда окуя болгон жерде иликтөө иштери жүрүп, Баткен аскер прокуратурасы жана күч органдары иштеп жатат. Иш аракеттерди координациялап турууга башкы штабтын зардалы чек ара кызматынын жетекчисинин биринчи орун басары Искендербек Мамбеталиев офицерлер тобу менен жөнөтүлдү. Чек ара бекетине болгон кол салуудан улам лейлек калкынын кооптонусуна негиз жок, деди Азаттыкка райондун акими Төлөберди Арипов. Жарадар болгон лейтенантка Ош облу ооруканасында операция жасалып, денесинен бир нече чачыранды алынды. Ал чачыранды эмнен экени азырынча аныктала элек. Экинчи чек арачы Исфана шаардык ооруканасында дарыланууда. Бир катар маалымат каражаттарында Айкөл чек ара тозотунун 2 аскер кызматкери дайынсыз жок деген маалымат чыгып кеткен. Ал чындыкка төп келбейт, деди. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Аталган чек арачылар 2015 жылдын 16 январында саат 20:00 кезметке чыгышкан жана жол багытына ылайык тоо тарапты көздөй чыгышып, ал жакта байланышка чыгууга мүмкүн болгон эмес. 17 январда болжол менен саат 11:30 чек ара кезметине байланышка чыгып, коюлган тапшырмалар аткарылганын жана тозотко кайтып келе жаткандыгы тууралуу билдиришкен. Учурда аскер кызматкерлери тозотко кайтып келишти, деп айтылат билдирүүдө. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кол койгон буйрукка ылайык президенттик социалдык коргоо жана колдоо фондунан каза болгон улук лейтенант Тынчтык Исмаиловдун үй бүлөсүнө 100,000 сом, ал эми жаратылган лейтенант Нуркелди Осмонов менен катардагы жоокер Жаңбай Сагынбай уулуна 50,000 сомдон бөлүндү. Лейлектеги чек ара бекетине кол салуу боюнча 2-3 божомол бар, анын үстүнөн иштеп жатабыз, деди Азаттыкка коопсуздук боюнча вице премьер министр Абдрахман Маматалиев. Лейлектеги окуя кол салуу эмес, кимдир бирөөлөр менен чек арачылардын келишпестигинен улам болушу мүмкүн деген ойлорун Азаттыктын кабарчысына тозотко жакын айылдарда жашаган бир нече тургундар билдиришкен. Кабарчыбыз буларды да тактап жатат. Эгер Канжар Кадыралиев кармалбаса, тиешелүү кызматкерлер иштен кетет. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында кылмыштардын бетин ачуу боюнча жыл жыйынтыгы ички иштер министрлигинин көчмө жыйынында угулду. Жыйында алгач эле кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчилеринин маалыматы угулуп, Канжар Кадыралиевдин кармалбай жатканы, Ош аэропортунда болгон каракчылык, Ош облустук жана шаардык башкармалыктардын кароосундагы 6 оор кылмыштын бети ачылбай жатканы айтылды. Бул кылмыштарды иликтеп жаткан кызматтардын жетекчилерине ээлеген кызматына толук эмес деген баа берилип, ал кылмыштардын бетин ачууга 1 ай мөөнөт берилди. Ош облусунда 2014 жылы 140 оор кылмыштар катталып, 137 кылмыштын бети ачылган. Облуста жалпысынан 2215 кылмыш катталса, 238 кылмыштын бети ачылбай калган. Жалал Абадта жашоочулардын 30% электр жарыгын 700 киловатт сааттан ашык колдонууда. Облус аймагында электр энергиясы колдонгон кардарлардын карызы учурда 30,000,000 сомду түзөт, деп бул тууралуу Азаттыкка Жалал Абад электро ишканасынын электр энергия сатуу бөлүмүнүн башчысы Замир Халиков билдирди. Негизинен Базар Коргон, Сузак райондору жана Жалал Абад шаарынын тургундары жарыкты көп пайдаланышып, түшүнбөстүктөр жаралууда, дейт Халиков. Эми эл аралык жаңылыктарга өтөлү. Дүйнө боюнча миңдеген мусулмандар көчөгө чыгышып, Франциядагы сатиралык Шарли Эбдо журналы жаңы номерине Мухаммед пайгамбардын сүрөтүн кайрадан басканын сынга алышты. 16 январда Пакистандын Карачи шаарында полиция 200 адамды таратыш үчүн таяктарды, суу чачкычтарды жана көздөн жашыргычу газ колдонду. Акцияга чыккандардын басымдуу бөлүгү Жамаат-э-Ислам диний партиясы менен байланышы бар студенттер экени айтылат. Иорданияда полиция менен демонстранттардын француз элчилигине карай маршын токтотууга аракет кылганда кагылышуу болду. Мындан тышкары Алжирде, Сирияда, Индияда, Филиппинде, мындан тышкары пакистандыктар тарабынан Иерусалимде демонстрациялар болуп өттү. Шарли Эбдо журналына 40 санында биринчи бетте Мухаммед пайгамбардын көз жашын агыза «Мен Шарли» деген белгини кармап турган сүрөтү басылган. Муну менен редакциядагылар өткөн аптада Шарли Эбдо журналынын кеңсесине ислам жоочуларынын кол салгысынан каза болгон 12 адамга пайгамбар тилектештигин билдирет деп түшүндүрүшөт. АКШнын жогорку соту жума күнү билдирүү таратып, бир жыныстуу никелерге болгон тыюу конституцияга туура келер келбесин ошондой эле бир жыныстагылардын никесине тыюу салган штаттар башка штаттарда ушундай никеге тургандарды таанышы керекпи же жокпу деген маселени карай тургандыгын маалымдады. Жогорку сот Агая, Кентукки, Мичиган жана Теннесси штаттарынан түшкөн бир нече арыздарды кароого алды. Арыз ээлери федералдык апелляциялык соттун аталган штаттардын бир жыныстуулукка тыюу салуусу конституцияга туура келет деген чечимин сотко беришти. Өткөн жылы жогорку сот бир жыныстуу жубайларга карата дискриминация делген айрым жоболорду никени коргоо боюнча федералдык мыйзамдан алып салган. Мындай чечимден кийин бир нече штаттардын соттору бир жыныстагылардын бүлөө курушуна салынган тыюу күчүн жоготту деп табышкан. Эгер жогорку сот 4 штат бир жыныстуу никеге тыюу салуу менен жарандардын конституциялык укугун бузуп жатат деп эсептесе, анда бул бүт өлкө боюнча бир жыныстуу никеге уруксат дегенге негиз болот. Арыз апрель айында каралары белгиленген, чечим болсо июнь айынын аягында чыгарылышы күтүлүүдө. Ушул тапта АКШнын 14 штатында бир жыныстагылардын үй бүлө курушуна тыюу салынган. Зейнеп, мендеги жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 18 январда жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүнчү Талас, Баткен, Ош, Жалабат облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн -5, күндүз 8 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 10 градус суук, күндүз 8 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 3, күндүз 9 градус жылуу. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн -5, күндүз 9 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн -10, күндүз 5 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 25, күндүз 9 градуска чейин суук болот. 18 январда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -3, күндүз 9 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми көңүлүбүздү бүгүнкү күндүн башка окуясына бурсак, буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, кечээ 16 январда түнкү саат 11 чамасында белгисиз адамдар Баткен облусунун Лейлек районундагы Айкөл чек ара тозотуна куралдуу кол салышып, натыйжада бир аскер кызматкери каза таап, эки чек арачы жарадар болгон. Ошол сааттарга карата соңку маалыматты Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак, ал азыр биз менен түз байланышта турат. Жеңиш, акыркы кырдаалгандай ошол жөнүндө айтып берсең.
Учурда Лейлек район аймагында абал көзөмөлдө, эч кандай бир кооптуу абал жок. Бир түшкө чейинки Истана шаарына кирип чыккан жерлердеги күч кызматтарынын блок посттору толугу менен алыныптыр. Каттамдар мурдагыдай эле жүрүп атат. Элдердин арасында болсо ушул окуя болгон Айкөл чек ара өткөрмө заставасынын айланасындагы айылдарда болсо дагы деле милиция кызматкерлери калууда. Алар ушул айылдардын ички коопсуздугун көзөмөлдөп туруп атат деп билдиришти жергиликтүү бийликтен. Мындан тышкары бир мындай орчундуу же болбосо кооптонууга бир негиз жок экендигин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бүгүн билдирип, айылдарын аралап, эч кандай бир калктын арасында кооптонуу бир мындай провокация болгон учурлар деле болгон жок дешти. Мындан тышкары бул ушул окуя боюнча аскердик прокуратуранын өкүлдөрү, атайын кызматтар, күч кызматтар биргелешип иликтөө иштерин жүргүзүп, ушул окуя болгон аймактын тоолорунда тазалоо иштерин жүргүзүп, иштер иликтөө иштеринин жыйынтыгы менен гана маалымат беребиз деп туруп атышат расмийлер.
Жеңиш, ушул чек арада атылган курал жарак боюнча маалымат алуу мүмкүн болдубу? Ал эмне болгон курал жарак экен?
Албетте, бул боюнча атайын расмий кызматтар эч маалымат берген жок, бирок жергиликтүү чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн айтымына караганда бул ушул кол салууга тиешеси бар куралдар бул атайын согуштук куралдар эмес, болгону аң улоого колдонулуучу куралдардан гана угатылган, эч кандай бир атайын даярдыктагы же болбосо чоң куралдар эмес, тийген октордун издеринен ушундайлар гана болду деп айтып атышат чек ара кызмат. Ал эми калган атайын расмий бийликтин өкүлдөрү же болбосо күч кызматтары бул тергөөнүн кызыктылыгына байланыштуу азырынча маалымат берилбей турат деп айтып атышат. Октун калдыктары да ушул мергенчилик мылтыктын окторунан экендигин жергиликтүү дарыгерлер айтышты да.
А жеңиштен бир күн бою ошол жерде болдуң, түнкү окуядан кийин чек арада каттамдарда өзгөрүүлөрдү байкай алдыңбы?
Албетте, Кыргыз Баткен облусунун Тажикстан менен катташкан чек ара аймактарында бир чек ара каттамдарында өзгөрүүлөр болгон жок, бирок чек ара өткөрмө бекеттеринде текшерүүлөр мындай тыкыр болуп күчөтүлгөнү байкалды. Мындан тышкары түшкө жуук ошол Тажикстан менен чектешкен Лейлек райондагы Овчу чек ара өткөрмө бекети белгилүү бир мөөнөткө жабылгандыгын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айтышты. Ошол каттамдар бир аз жабылып кайра ачылды деп билдиришти.
Рахмат, биз менен түз байланышта Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Урматтуу каармандар, чек арадагы соңку кырдаалды Азаттык чекит KG сайтынан окуп туруңуз. Сайтыбыздагы маалыматтар улам жаңыланып жатат. Ошондой эле биздин интернет барабызга чөнтөк телефон аркылуу кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Азаттыктан уктуруубуз улантып, эми экономикага сереп салсак, бул жолу Айданбек Акмат уулу 2014 жылы кыргыз экономикасында кандай өзгөрүүлөр болгонун, бул жылы аны эмне күтүп турарын айтып берет. Чогуу
улуттук статистикалык комитет өткөн жылдагы экономикалык көрсөткүчтөрдүн жыйынтыгын жарыялады. Бул жыйынтыктар адаттагыдай эле өкмөттүн жыйынында каралып, бааланары күтүлөт. Жыйынтыктар болсо өтө өйдө да эмес, өтө төмөн да гана эмес. Маселен, ичкидүн продукция өткөн жылы 3.6% өскөн. 2012 жылга салыштырмалуу 2013 жылы өсүш 11% жакын болгон болчу. Көрсөткүчтөрдөгү мындай айырма кумтөрдүн иши менен байланыштырылат. Анткени 2012 жылы кумтөр начар иштеп, 2013 жылы максималдуу көрсөткүчтөргө жетишкен же 19 тоннага жакын алтын казып алган. Кыргызстандын экономикасынын тармактарынан кайра иштетүү, тоокен жана айыл чарбасы төмөндөп кеткен. Өлкөнүн ичкидүн продукциясынын жарым берген кызмат көрсөтүү жагы жалпысынан 3%-9% чейин өскөн. Инфляция өткөн жылда ылдамдап 10.5% түзгөн. Кээ бир азыктарга баа 20% чейин көтөрүлгөн. Инфляциянын тегирмен ташын күчөтүп айланткан факторлордун негизгиси сомдун күчү кетип, доллардын курсунун көтөрүлүшү экени маалым. Аны кайсы бир деңгээлде ооздукташ үчүн улуттук банк валюта базарына интервенция жасоо жана үстөк пайыздарды көтөрүү менен күрөш жүргүзүп келатат. Экономикада олуттуу чара көрбөй, улуттук банктын резерви менен валюта базарын жөнгөрүү резервтердин кыскарышына алып келүүдө. Бүгүнкү күнгө карай расмий маалыматтар боюнча улуттук банктын резерви 1.9 млрд долларды түзөт. Бул Орусия же Казакстандын ортозаар олигархынын акчасына тете сумма. Улуттук банк ай сайын 50-100 млн доллардан валюта базарына интервенция жасай берсе, жакында резерви эл аралык финансылык институттар талап кылган деңгээлден дагы төмөндөп кетет. Белгилүү болгондой, алар өлкөнүн валюта резерви кеминде 3 айлык импортту жабыла турган деңгээлде болуш керек деген талапты коюшкан. Кыргызстандын өткөн жылдын 11 айындагы импорту болсо 5.69 млрд долларды түзгөнүн эске алганда, ал чекке өтө эле жакында баратканыбыз айкын болот. 11 айдагы экспорт болгону 1.461 млрд долларды түзгөн. Тескери салда 4 эсеге жакында барган. Бул тенденцияны өзгөртүү боюнча өкмөттө азырынча реалдуу чара да план дагы байкалбайт. Экономика министринин орун басары Даниил Ибраев абалды өзгөртүү үчүн инвестициялык климатты жакшыртуу аракети жасалып жатат дейт.
Экспорттук өндүрүш потенциалды көбөйтүш үчүн инвестициондук климаттарды биз азыр мындай аракеттерди кылып атабыз. Фискалдык саясат негизинде андан тышкары ушул фирмаларды Кыргызстанда операция кылыш үчүн тез бат болгон принцип кабыл алынган.
Данил Ибраевдин пикиринде Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен импорттук төлөмдөр көбөйөт. Бул дагы жергиликтүү өндүрүүчүлөргө артыкчылык жагдайды түзөт. Өкмөт ошондой эле кыргыз-орус өнүктүрүү фондуна көп ишеним артып жатат. Данил Ибраевдин маалыматы боюнча февраль айынан тарта ишке кирише турган фонд өндүрүш тармагындагы долбоорлорго 10% тегерегинде насыя берүүнү чечет. Өкмөт быйылкы жылы экономика 6% ашуун өсөт деп болжоодо. Бирок Данил Ибраев кошуна мамлекеттердин деңгээлине жетүү үчүн Кыргызстанда кеминде 10-15% тегерегинде өсүш зарыл дейт. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Кыргызстанда статистикалык маалыматтарга ишенич аз деп эсептейт. Муну ал бардык мамлекеттик органдардын көрсөткүчтөрдү көбүрөөк көрсөтүү кызыкчылыгы менен байланыштырат. Азыркы шартта Орусия, Казакстан кризиске каршы программаларын иштеп чыкканын, ал эми кыргыз өкмөтүндө андай программасы жок деген Равшан Жээнбеков оппозиция өз программасын иштеп чыкканын билдирди. Ал программанын негизинен Равшан Жээнбеков атап кетти.
Биринчи кезекте абалдан чыгуунун жолу бул мамлекеттеги бардык чыгашаларды оптимизациялоо жана аларды эффективдүү пайдалануу. Экинчиси мамлекеттик кызматчыларды, мамлекеттик аппаратты, мамлекеттик чыгашаларды кескин түрдө кыскартуу. Үчүнчү багыт мамлекеттин элге көрсөтүп аткан кызматын санын кыскартуу, ал эми калгандарынын сапатын жогорулатуу. Төртүнчү багыт бул тез аранын ичинде борбордук бюджетти экиге бөлүү, жергиликтүү бюджетке көпчүлүгүн берип борбордук бийликке азырагын алып калуу. Бизге 90% азыр борбордук бийликке чогулуп атат бюджет.
Равшан Жээнбеков ошондой эле донор өлкөлөр менен тез арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарылдыгын дагы кошумчалады. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Нарындан келген кабарга орун берели. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Нарында акыркы убакта кызылча оорусу күч алды. Мунун негизги себебин адистер тышкы миграцияга жана айрым ата энелердин диний ишенимден улам балдарын эмдетүүдөн баш тартышына байланыштырып жатышат. Темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Кызылча акыркы убакта Нарында балдар арасында жайылып жаткан жугуштуу илдеттеринин бири. Муну акыркы 3 айда Нарын районунун 3 айылында катталгандыгы тастыкталып турат. Аны алдын алуу максатында эмдөөлөр дайым эле доктурлар каалагандай ишке ашкан жери жок. Буга себеп болгон жагдайлардын бири диний ишенимдеги тургундардын айрым бөлүгүнүн каршы болуп жатышы. Маселен, Нарын районунун тургуну айыда эмдөө мусулманчылыкка таптакыр туура келбейт деп эсептейт.
Негизи бизди Аллах Таалам жаратканда эле эмдеп жатат. Менин окшумча вакциналар маймылдын бир нерсесинен жасалат деп угуп жатып, кантип кайдан жасалганын көрбөгөндөн кийин мисалы биз кантип ишенебиз? Менин эки балам бар, төрөлгөндөн кийин таптакыр эмдөөдөн өткөргөн эмеспиз. Кудайга шүгүр, эч кандай эле оорубай жүрөбүз.
Нарын райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы дарыгери Сырдыбаева Сыяпаттын айтымында эмдөөдөн баш тарткан үй бүлөлөр жылдан жылга көбөйүп баратат.
Нарын районунда бир 30га жакын үй бүлө бар. Жылдан жылга көбөйүп атат. Бир диск таратат экен да, ал диски ким доставляет, не знаю. Анан ошол дискте бул арам, анан бул тигиндей мындай деген бир терс көрүнүштөрдү өздөрүнө бир аябай эметалышкан да, сиңирип алышкан. Ал эми өз ата энесинин өзүнүн күнөөсү. Мен доставлять эте албайбыз, болгон колунушунан келишинче медиктер бизге түшүндүрмө берет. Но эми ата энени заставлять эте албайбыз, распискасын жазып, карточкаларына чаптаганда аргас болот эмес.
Бул оорунун дагы бир себеби азыркы тышкы миграция деп Сыяпат Сырдыбаева буларды кошумчалады.
Өзүбүздөн местный источник заражения жок да. В основном привозной, то есть мы меняем конкретно. Именно студенты, арабаевтыкы, национальныйдыкы, вот экинчи, үчүнчү, төртүнчү курстун студенттери көбүнчө жатаканада. Кумдук көп киши болгон жерде студенттер бияка келип каникулдарына бир нече каникул билесиз да. Ушат элесиникине каникулга келишип, анан ушактан ооруп келип атышат.
Адистердин түшүндүргөндөрүнө караганда кызылча жугуштуу илдеттеринин катарына кирет жана бул илдет негизинен эмделбегендерге жугат. Ошондуктан эмдөө иштерин кынтыксыз жүргүзүү керек деп эсептешет. Ал эми Нарын казыяты бул тараш маселе деген жоопту беришти. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. кечээ түнүндө Баткен облусунун Лейлек райондагы Айкөл чыгара тозотунда ок атылып, тозот зардалы каза болду, дагы эки чыгарачы жараталды. Чыгара бекетине болгон кол салган улам Лейлек калкынын кооптонусуна негиз жок, бул тууралуу Азаттыкка Лейлек районунун акими Түлөберди Арипов билдирди. Жалбат шаарынын тургундарынын электр энергияга болгон дебитордук карызы 130 миллион сомго жетти. Ошто психиатрия борборунун бөлүм башчысы пара менен кармалды. Дүйнөдө миңдеген мусулмандар көчөгө чыгып, Шарли Эбдо журналы жаңы санына Мухаммед пайгамбардын сүрөтүн кайрадан басканын сынга алышты. Бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Азаттыктан уктуруузду улантып, эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө өрсөк. Анын алып баруучусу Жаңыл Жусупжан узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып берет.
Өзбекстанда укук коргоочулар 71 жаштагы аялдын укугун талашып демонстрация өткөрүштү. Өзбек президенти Ислам Каримов президенттик үчүн 5-чи мөөнөткө ат салышары анык болду. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети казак согушкер бала аты делген 2 киши тууралуу видеодо казак жарандары жок деген билдирүү таркатты. Алматыда Назарбаевдин мурдагы кудасы Мухтар Алиев жерге берилди. Урматтуу каармандар, Борбор Азия апта ичинде программасында назарыңыздарга ушулдонгон темаларды сунуш этебиз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен апталык аймактык кабарлар. Тажикистан Түркиядан оппозициячыл саясатчыны өткөрүп берүүнү суранды. Тажикистан оппозициячыл саясатчы жана ишкер Умарали Куватовту өткөрүп берүүнү суранып, түрк бийликтерине расмий кайрылуу жолдоду. Ички иштер министри Рамазон Рахимзода алдамчылыкта айыпталган Куватовту өткөрүп алуу үчүн тиешелүү документтер жөнөтүлгөндүгүн билдирди. Буга чейин тажик бийликтери Куватов негиздеген 24 тобунун ишмердигине тыюу салган. Министр бул топтун 8 мүчөсү Орусияда кармалганын, жакын арада Тажикистанга өткөрүлөрүн кошумчалады. Куватов баштаган 3 адам декабрда Түркияда кармалган эле. Умарали Куватов бир кезде президент Рахмондун үй бүлөсү менен жылуу ымалада жүрүп, кийин бийлик менен мамилеси бузулуп, 2012 жылы өлкөдөн чыгып кеткен. Казак оппозиционери Кетебаев Испанияда камактан бошотулду. Муратбек Кетебаев Испанияда камактан бошоп чыкты. Ал өткөн жылдын 27 декабрында Мадридтеги мейманканалардын биринде Интерполдун ордерине негизинде кармалган. Кетебаевдин жубайы Ирина Петрушеванын азаттыкка билдиришинче жолдошу 15 январда бошотулду жана эч кандай айып пул төлөгөн жок, бирок экстрадициялоо маселесине чекит коюла элек. Алга саясий партиясынын жетекчилеринин бири Муратбек Кетебаев 2001 жылы Казакстандан чыгып кетип, 13 жылы Польшада саясий качкын деген макам алган. Аны казак бийликтери Жаң Өзөндөгү кан төгүү боюнча күнөөлөп, ошондой эле Алматыда теракт уюштурууга аракет кылган деп айыптоодо. Уйку оорусуна кабылган казак айылдын тургундары көчүрүлүүдө. Казакстандын Красногорск айыл округунун акими Асель Садвакасова Калачи айылынын тургундарын көчүрүү иштери менен алектенип жүргөн жеринен ооруканага жаткырылды. Доктурлар так диагноз коюу үчүн бейтап Астанага жеткирилиши мүмкүн экендигин билдиришүүдө. 2013 жылдын март айында Калачи айылында уйку оорусуна алгачкы чалдыккандар катталган. Жергиликтүү жашоочулар алдара кетип уйку сурап, башы айлангандыгына даттанышкан, бирок Борбордон келген көптөгөн комиссиялар табышмактуу оорунун себебин аныктай алган жок. Ал эми айыл тургундары илдетти Советтер Союзунан бери калган мурдагы уран кенине байланыштырып, өкмөттөн башка жерге көчүрүүнү өтүнүшкөн. Казак өкмөтү оорунун себебин аныктоо үчүн чет өлкөлүк адистер тартылаарын билдирди. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов өз өлкөсү СССРге окшогон бирикмелерге эч качан кошулбай тургандыгын билдирди. Өткөн айда шайланган парламенттин төмөнкү палатасынын алгачкы жыйынында сүйлөп жатып, дүйшөмбү күнү ал айрым өлкөлөр СССРдеги Ленин менен Сталиндин мезгирин артка кайтарууга аракет кылып жатат деди. Каримов кыйыткан Евразия экономикалык союзу 1 январдан тарта иштей баштады. Ага Орусия, Казакстан, Беларусь, Армения мүчө. Кыргызстан бул бирикмеге май айынан тарта толук кошулат. Борбор Азиядагы калкы эң көп өлкөнү 25 жылдан бери башкарып келаткан Каримов башка аймак жетекчилеринин Орусиянын таасирин чектеп, өз алдынча саясат жүргүзүп келаткандыгы менен айырмаланат. Эл аралык уюмдар Өзбекстанда адам укуктары одоно бузулгандыгын сындап келет. 12 январ дүйшөмбү күнү Өзбекстанда укук коргоочулар 71 жаштагы аялдын укугун талашып демонстрация өткөрүштү. Бул окуянын чоо жайын Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасынан кеңири угуңуз. Өзбекстанда Олий Мажилис парламенттин төмөнкү палатасынын биринчи сессиясы башталган 12 январда Ташкентте Рахбархон Адилова менен бир мезгилде анын үй бүлөсүнө карата акыйкаттыкты калыбына келтирүүнү талап кылган укук коргоочулар кыска мөөнөттүү демонстрацияга чыгышты. Азаттыктын өзбек кызматы маалымдагандай, укук коргоочу альянстын мүчөлөрү Елена Урлаева, Шухрат Рустамов, Алыкул Сарымсаковтар өкмөттүн айрым мүчөлөрүн жоопкерчиликке тартууну талап кылышты.
Наши требования заключались в том, чтобы...
Елена Урлаева өлкөдө адам укуктарынын абалынын күн санап начарлашына салым кошкон, өкмөт өкүлдөрүн жоопкерчиликке тартууда депутаттардан жардам сурап жатышкандыгын билдирди. Урлаевалар менен бир мезгилде парламенттин экинчи тарабында 71 жаштагы кокондук Рахбархон Одилова пикетке чыкты. Одилова өткөн декабрда президент Каримовдун резиденциясын пикеттеген эле. Ал күч органдарын өз үй-бүлөсүнө каршы жалган күнөө койду деп айыптап келет. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, Одилова эки кыз, бир уулу менен мыйзамсыз соттолуп, кийин мунапыс менен бошотулган. Озодлук радиосу мурда тергөө мезгилинде Одилованын бир кызы зордукталып, кыйноого дуушар болгондугун да жазган. Дүйшөмбү күнкү бул эки пикет көпкө созулган жок. Парламентте курчап турган милиция кызматкерлери пикетчилердин плакаттарын тытып салышты. Бирок Урлаева милициячылар аларга күч колдонбогондугун, сыпаа сүйлөп, мурдагыдай кууп таркатпагандыгын билдирди. Елена Урлаеванын альянсы өлкөдө укуктук абалды начарлап жаткандыгы үчүн күнөөлүү деген жетекчилердин катарында өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёевди, Сенаттын төрагасы Илгизар Собировду, баш прокурорду, жогорку соттун мүчөсүн, ички иштер министрин, ошондой эле акыйкатчы Саера Рашидованы атады. Урлаевандын айтымында алар ошондой эле саясий туткундарды бошотууну талап кылышты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Ал арада Ислам Каримов президенттик үчүн 5-чи мөөнөткө ат салышы аранык болду. Ушул бейшемби 15 январда анын талапкердигин өзүнүн либералдык демократиялык партиясынын жана ишкерлер кыймылынын биргелешкен жыйынында көрсөтүштү. Калганын Бакыт Асановтон билели.
Өзбек президенти Ислам Каримовдун талапкерлиги өзү түптөгөн либералдык демократиялык партиясы менен ишкерлер кыймылынын 15 январдагы биргелешкен жыйынында көрсөтүлдү. Мындай жол менен аталган партия президент Каримовдун жүргүзүп жаткан саясатын улантууга дагы 5 жылдык мөөнөт берүүнү чечти. Президенттик шайлоо 29 мартта өтөт. Өткөн жылдын 27 декабрында расмий башталган шайлоо өнөктүгүндө Каримов алгачкы талапкер болуп катталды. АКШда жашап жүргөн өзбек саясат таануучусу Ташпулат Юлдашевдин айтымында Каримовдун кезектеги мөөнөткө ат салышары күтүлгөн эле нерсе болчу.
Да, конечно, это было ожидаемо, потому что он уже больше четверти.
Албетте, бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Ал чейрек кылымдан бери өлкөнү башкарып келатат. Бирок баш мыйзам ага 2 мүнөт гана шайланууга укук берет. Ага карабай 25 жылдан бери өлкөнү башкарууда. Эми Каримов өмүрүн аягына чейин бул кызматта калууга аракет кылат. Анткени анын кызматтан кеткен күнү ал үчүн саясий жана физикалык жактан өмүрүнүн соңу болот. Ошондуктан ал акыркы оо калганга чейин бийликте калууга аракет кылат.
Өлкөнү 25 жылдан бери башкарып келаткан 77 жаштагы Ислам Каримов 2007 жылы 7 жылдык мөөнөткө кайрадан шайланган эле. Бул шайлоодо эл аралык байкоочулар добуш берүү демократиялык талаптарга жооп бербегенин, реалдуу оппозиция болбогон катуу кайтаруудагы саясий кырдаалды өткөндүгүн билдиришкен. Бирок эл аралык уюмдардын сынына карабай Каримов бийликти өз ченгелинде бекем кармоону улантып келатат. Бул жолку шайлоодо деле реалдуу талапкер болбой тургандыгын адистер билдиришүүдө. Бирок Каримовдун талапкерлиги көрсөтүлгөн күнү Өзбекстандын элдик демократиялык партиясы өзүнүн борбордук кеңешинин төрагасы Хатамжан Кетмановду президенттикке көрсөттү. 45 жаштагы жердиги Анжияндык Кетменов аталган партиянын төрагалыгына өткөн жылы шайланган. Ага чейин 2005 жылы элдик толкундоолор чыккан Анжиян вилаятынын акиминин орун басары болуп иштеген. Ал толкундоолордо 180 ашык адамдын өмүрү кыйылган эле. Саясат таануучу Ташпулат Юлдашев Кетмяновдун талапкерлигин эл көзүнө шайлоо альтернативалуу өттү деп айтыш үчүн эле коюшту деген пикирде. Андан башка саясатчылардан даап шайлоого катышчулар жок кесе, ошондуктан Каримовдун 5-чи мөөнөт шайланары турган кеп дейт Юлдашев.
Это безальтернативный будет. Знаете, даже вот я еще помню как-то один раз.
Бул жолку шайлоо деле альтернативасыз өтөт. Ал эми анын жанында талапкерлигин коюп жаткандар бийликтен уруксат алып, эл көзүнө Өзбекстанда демократия бар деген сөздү ырастап коюшун эле коюшат. Мисалы, буга чейинки шайлоолордо Каримов эки жолу шайланып жатканда элдик демократиялык партиянын мурдагы лидери Абдул Хафиз Жалалов деген профессор талапкерлигин коюп, шайлоо күнү Каримов үчүн добуш берген. Бул жолу деле ошондой болот. Альтернатива болбогон соң албетте Каримов кайра шайланат. Башкача болушу да мүмкүн эмес.
Бакыт Асанов болду. Студияда Жаңыл Жусумжан. Социалдык тармактарда 13 январда Бешиктен эми бели чыккан согушкер бала орус тыңчылары делген эки кишини атып өлтүргөнү тартылган тасма жарыяланды. Бала исламдык мамлекет уюшмасынын мурдагы тасмадагы машыгып жаткан казак балакайлардын бири экендиги болжолдонууда.
Урматтуу кагармандар, мына ушул тууралуу кенен билгим келет десеңиз, видеосунда көрөм десеңиз, Азаттык Чекит KG сайтына башпаңыз. Ушул жерде бардык толук маалыматтардын баарын жайгаштырдык. Ушун менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Биздин жыштыктан четтебей туруңуз. Саналуу секундалардан кийин берүүбүздү улантабыз.